เรียนธรรมะวันหนึ่งจะได้อิสรภาพนะมีความสุขมีอิสรภาพเป็นอิสระจริงๆคนในโลกนี้ไม่มีอิสระเป็นทาสเรามีเจ้านายที่มองไม่เห็นอยู่คนหนึ่งสั่งงานเราทั้งวันเลยไม่มีให้หยุดพักเลยนะคือตันหาสั่งตลอดไปทำโน่นไปทำนี่ห้ามทำโน่นห้ามทำนี่สั่งเราตลอดเวลาเลยมันเป็นเจ้านายที่ฉลาดถ้าสั่งแล้วเรายอมทำตามที่มันสั่งนะมันจะโยนความสุขให้เรานิดนึงเหมือนเลี้ยงสัตว์เลยเหมือนถูกเลี้ยงไว้เล่นละครสัตว์เราทำตามที่เขาสั่งนะเขาโยนเศษเนื้อให้ชิ้นหนึ่งเวลาตัณหาสั่งให้เราทำโน่นทำนี้เรายอมทำให้ความสุขเรานิดนึงแล้วก็สั่งงานใหม่เลยถ้าเราไม่ยอมทำตามที่มันสั่งนะหรือทำไม่สำเร็จมันลงโทษโยนความทุกข์ก้อนใหญ่ๆมาให้เวลาโยนความสุขมาให้นะก้อนเล็กนิดเดียวนะโยนความทุกข์ทีหนึ่งก้อนโตแล้วสั่งงานตลอดเวลาเลยไม่เคยให้เราได้พักเลยเราเป็นทาสทาสที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นทาสงั้นไม่มีวันเป็นอิสระได้เลยเกิดเราเฉลียวใจนะรู้ทันตัณหาเกิดขึ้นในใจรู้ทันนะถ้ารู้เลยว่ามีเจ้านายลึกลับเป็นทาสที่รู้ว่าเป็นทาสวันหนึ่งก็ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระได้ความหลุดพ้นนะหลุดพ้นจากความเป็นทาสนะหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาหลุดพ้นจากความปรุงแต่งหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากรูปจากนามจากขันธ์เจ้านายนี่ขังเราไว้ในขันธ์ขังอยู่ในกายในใจรู้สึกไหมไปไหนต้องเอาไปด้วยถูกขังอยู่ในกายในใจเนี่ยไปไหนไม่รอดหรอกนะแล้วมันก็สั่งงานทั้งวันสั่งงานทั้งคืนต้องลุกขึ้นสู้นะด้วยการรู้ทันตัณหาเกิดขึ้นในใจรู้ทันไปความอยากใดๆเกิดขึ้นในใจรู้ทันไปเลยมันครอบงำใจไม่ได้กิเลสตัณหาทั้งหลายนะเหมือนผีนะคนส่วนใหญ่เชื่อว่าผีกลัวแสงสว่างนี่เป็นความเห็นผิดนะแต่ว่าอนุโลมตามไปผีไปกลัวอะไรความสว่างเพียงแต่ว่าตอนสว่างเราไม่กลัวผีแค่นั้นเองอ่ะเราก็มาโทษว่าผีกลัวความสว่างเรากลัวความมืดต่างหากอ่ะนะเราก็มาโทษว่าผีกลัวความสว่างโอ้ยมันหลอกตัวเองกิเลสเหมือนผีอ่ะสมมติผีอย่างโลกๆนะกลัวแสงสว่างกลัวสติกลัวสติกลัวปัญญาสังเกตไหมพอสติรู้ทันนะใจสว่างขึ้นมาใจสว่างใจไม่มืดไม่มัวกิเลสอยู่ไม่ได้ใจสว่างตัวเล็กตัวน้อยนะมันซ่อนอยู่ในจิตในใจไม่ได้มันก็เจิดกระเจิงหนีไปหมดเราค่อยเป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้นเสร็จแล้วเราจะเห็นนะเราถูกขังเอาไว้ใครภาวนาแล้วเห็นบ้างว่าถูกขังอยู่ในแคปซูลรู้สึกไหมอยู่ในเปลือกมีเปลือกหุ้มมีแคปซูลครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านบอกว่ามันถูกขังเหมือนถูกอยู่ในไหกระเทียม อยู่ในไหปลาแดกแล้วท่านคนอีสานท่านเทียบอย่างนั้นเราคนเมืองเรารู้สึกเหมือนเราถูกขังไว้ในแคปซูลเป็นแคปซูลที่ใสๆเป็นเยื่อที่บางแต่เหนียวที่สุดเลยทำไงก็ไม่ขาดตัวที่จะทำให้แคปซูลตัวนี้ขาดนะก็คืออริยมรรคเท่านั้นเองตัวอื่นทำขาดไม่ได้เลยเหนียวจริงๆตัดทีเดียวก็ไม่ขาดนะตัดขาดชึบต่อกันทันทีเลยตัดอีกชึบต่ออีกทิ้งนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเทียบคล้ายๆมีบ่อน้ำแล้วมีแหน่เยอะๆรู้จักแหน่ไหมเขียวๆเล็กๆอยู่ในน้ำปิดผิวน้ำไม่หมดเลยมองไม่เห็นน้ำมองเอาหินโตๆทุ่มลงไปตุ้มมันแหวกออกนะแป๊บเดียวมันเข้ามาปิดอีกแล้วทุ่มลูกที่สองตุ้มลงไปอีกลูกที่สามนะลูกที่สี่นี่ใหญ่มากนะตุ้มเดียวทับบ่อไปเลยนะมันหายไปหมดเลยงั้นอริยมรรคต้องเกิด4หนนะถึงจะล้างกันได้สิ้นซากล้างอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มปกคลุมย้อมใจเรานะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ทฤษฎีนะพวกเราภาวนารู้หลักแล้วภาวนาไปเราจะเห็นอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละคนที่ตามรู้ตามเห็นนี่ก็มีมากขึ้นมากขึ้นตอนนี้คนที่แหวกออกมาได้ที่เรียนกับหลวงพ่อยังไม่มีใครแหวกออกมาได้มีแต่แหวกเป็นคราวๆยังไม่แหวกแล้วขาดสะบั้นนะยังไม่มีแต่พวกเราก็พักเพียรไปนะให้มันแหวกได้สักครั้งหนึ่งก็บุญละครั้งแรกแล้วจะเป็นพระโสดาบันนะสังหารสังโยชน์ไปอาสวะถูกทำลายไปเดี๋ยวก็กลับมาใหม่นะเกิดอีกได้โสดาแล้วก็ปลอดภัยอย่างน้อยไม่แปรอบายไม่แปรอบายด้วยการเกิดอีกแต่แปรอบายหลังจากเกิดแล้วได้มันอย่างพระโสดาบันนะยังทุกข์อีกไม่เกิดในอบายแต่จิตนั่นแหละ ยังเวียนเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงคล้ายๆปุถุชนนั่นแหละนะงั้นยังวนเวียนอยู่เขาเรียกว่ายังรับอกุศลอยู่นะเรียกอะไรนะประวัติการใช่ไหมไม่ได้ประสนธิการแต่ว่าเป็นประวัติการเกิดตามมาเป็นคนแล้วก็ยังเจอความทุกข์ได้อีกอย่างนางวิสาขานะเป็นพระโสดาวันหนึ่งหลานสาวตายร้องไห้ไปหาพระพุทธเจ้ายังทุกข์อีกนะยังภาวนาไม่พอถ้าภาวนาพอไม่ยึดกายไม่ยึดใจมันก็ไม่ยึดหลานหรอกนะไม่ยึดก็ไม่ทุกข์เลยหลานตายก็ตายไปตัวเองก็ไม่ยึดตัวเองจะตายก็ไม่ทุกข์นะฝึกไปเรื่อยเราเป็นอิสระมีความสุขนะคนที่เป็นอิสระมีความสุขคนที่ไม่เป็นอิสระก็ทุกข์ไปก่อนขอให้รู้ว่าเป็นทาสไว้ก่อนเท่านั้นนะพอแล้วอย่านึกว่ากูเก่งนะกูไม่เก่งจริงหรอกกูเก่งกูไม่ทุกข์แล้วล่ะนะกูยังไม่เก่งอย่างที่คิดหรอกเน้นภาคเพียรเขานะอย่าขี้เกียจอย่าขี้คลานมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ไปจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่เป็นกลางรู้ทันมันไปจิตไม่ตั้งมั่นคือไหลไปไหลมาจิตไม่เป็นกลางคือยินดียินร้ายถ้ามีสตินี่แหละเป็นเครื่องมือรู้ทันมันไปด้วยถึงวันหนึ่งมันก็มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางพอถึงคำว่าเป็นกลางเนี่ยจิตไม่ปรุงแต่งต่อละจบรู้แล้วจบลงที่รู้ละสักว่ารู้สักว่าเห็นได้อย่างแท้จริงงั้นเราภาวนานะถามว่าภาวนาไปเพื่อวันหนึ่งใจเราจะเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเป็นกลางกับสุขและทุกข์เป็นกลางกับดีและชั่วเป็นกลางกับความหยาบความละเอียดเป็นกลางกับภายในภายนอกเป็นกลางกับที่ใกล้ที่ไกลเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ได้ทำชั่วได้นะไม่ใช่เป็นกลางระหว่างดีกับชั่วแล้วทำชั่วได้คนทำชั่วได้เพราะกิเลสครอบงำเรามีสติอยู่ทำชั่วไม่ได้หรอกแต่ว่าชั่วมาก็รู้ดีมาก็รู้นะเป็นกลางไม่เกลียดมันหรอกพอรู้ทันมันก็สลายของมันไปเองตรงที่ใจเป็นกลางใจหมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งเมื่อหมดความปรุงแต่งนะจิตที่หมดความปรุงแต่งอย่างแท้จริงนะจะเห็นนิพพานนิพพานเป็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งเราอย่าไปปรุงแต่งนิพพานขึ้นมานะเป็นน้อมใจให้ว่างๆแล้วบอกนิพพานนั้นนิพพานปลอมนิพพานจริงๆไม่มีเข้าไม่มีออกหรอกนะนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเต็มบริบูรณ์อยู่อย่างนั้นเองไม่เคยเว้าเคยแหว่งเลยนะไม่มีเหตุให้เกิดเลยแล้วก็ไม่ตายด้วยแต่คนไปรู้นิพพานตายนะตายได้เพราะเป็นขันหลวงพ่อเคยแต่งนิพพานมีคราวหนึ่งนะภาวนาตอนนั้นหลวงปู่เทศยังอยู่หลวงปู่ดูลไม่อยู่แล้วภาวนาไปเราก็เห็นจิตมันไหลไปเคลื่อนเข้าไปเวลามันไปรู้อารมณ์มันจะเคลื่อนเข้าไปใส่อารมณ์นะเราก็ปล่อยให้มันเคลื่อนไปแล้วเรารู้ทันไอ้ทุกครั้งเวลามันจับเข้าไปแล้วบางทีก็ถอยออกมาก็มาจับตัวรู้อีกนะไม่จับอารมณ์ก็จับตัวรู้วันนี้ลองเล่นๆดูสักทีเถอะว่าให้มันไหลไปนะมันไหลไปพอมันจะไปแตะอารมณ์นะเราไม่เอาใจมันถอนขึ้นมานะไม่ได้ดึงนะแกมันถอยขึ้นมาเองถอยพอมันจะถอยเข้ามาหาตัวรู้นะไม่เอานะฮะกลับเข้ากลับออกอย่างนี้นะเสร็จแล้วมันรวมลงตรงกลางรวมลงระหว่างจิตกับวัตถุระหว่างรูปกับนามอย่างเงี้ยเป็นกรรมฐานที่ประหลาดไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินไปส่งกันบ้านหลวงปู่เทศหลวงปู่ครับผมภาวนาอย่างนี้นะถึงตรงนี้ปุ๊บจิตรวมลงไปนะโลกธาตุนี่หายไปเลยไม่มีโลกไม่มีกายไม่มีจิตความคิดเหลือแต่ธาตุรู้ล้วนๆเลยเป็นธาตุรู้ล้วนๆเลยในขณะนั้นไม่มีเวลาไม่รู้นะว่านานกี่ชั่วโมงกี่นาทีไม่รู้เพราะไม่มีเวลาไม่มีความคิดนึกปรุงแต่งไม่มีอะไรนะว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาอาการของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนี่ถ้าพูดสำนวนหลวงปู่ดูลเราก็ไปลองท่านดูไปถามท่านอ่ะแต่รู้อย่างหนึ่งนะว่านี่เป็นสมถะยังเป็นสมถะอยู่เรื่องของสมาธิเรื่องกีฬาทางใจเรื่องของเล่นไม่ใช่ของจริงรู้อยู่ไปบอกท่านท่านก็บอกว่าทำไปหน้าฝึกไปเล่นไปยุคนี้ไม่มีใครเล่นอย่างอันนี้แล้วเนี่ยท่านบอกไม่มีใครเล่นอย่างนี้แล้วไม่อยากบอกชื่อนะบอกชื่อมากก็ไม่ดีว่ามันคืออะไรไม่มีชื่อก็แล้วกันให้สภาวะอันเนี้ยท่านบอกให้เล่นไปให้ชำนาญกราบเรียนท่านหลวงปู่ผมกลัวติดนะท่านบอกอย่ากลัวถ้าติดแล้วอาตมาจะแก้ให้ถ้าติดแล้วอาตมาจะแก้ให้โอ้เราสนุกสิอาจารย์ให้ท้ายเรานะเล่นใหญ่เลยเล่นสบายวันหนึ่งไปสัมมนาที่เชียงใหม่ราชการนิสัยถาวรของราชการนะยากจนแต่ชอบกินเลี้ยงตกค่ำนะก็ต้องกินเลี้ยงสังสรรค์เฮฮา ไปนอนโรงแรมพักโรงแรมเนี่ยกินเลี้ยงร้องเพลงกินเหล้าหลวงพ่อไม่เอาด้วยไปถึงจังหวัดไหนเขาร้องเพลงกินเหล้านะเราหนีเข้าวัดทุกแห่งไปนี่วันนั้นหนีไปอยู่เชียงใหม่จะหนีไปไหนดีก็หนีไปวัดสันติธรรมนี่แหละใกล้ที่สุดละเป็นวัดของหลวงปู่สิมอาจารย์ทองอินอยู่ที่นั่นไปคุยกับอาจารย์ทองอินดีกว่านี่อาจารย์ทองอินเป็นพระธาตุแล้วนะเอามาเป็นพระธาตุเรียบร้อยแล้วไปคุยกับท่านนะไปหาท่านพอไปถึงหน้าวัดนะมืดตึ๊ดตือเลยไม่มีไฟฟ้าสักดวงมืดมืดมืดมืดเปลี่ยวมากเลยเราก็เห็นอะไรมาตะคุ่มตะคุ่มอยู่หน้าวัดก็นึกว่าผีนะทีแรกดูว่าไม่ใช่พระมารออยู่มีพระหนุ่มหนุ่มองหนึ่งมารอก็เข้าไปไหว้ท่านถามอาจารย์ทองอินอยู่ไหมบอกอยู่แต่ว่าตอนนี้อาจารย์บุญจันทร์มาอาจารย์บุญจันทร์มาจากถ้ำผาพึ่งมาพักอยู่ที่นี่แหละไปหาอาจารย์บุญจันทร์หน่อยสิบอกไม่เอาหรอกไม่รู้จักเราดึกแล้วด้วยนะสองทุ่มกว่าแล้วมืดตื้อเลยอากาศก็หนาวจัดเลยเราไม่รู้จักท่านอยู่ๆทะเลาะทะเลาะไปกวนท่านนะเดี๋ยวท่านดีตกกุฏิมาจะว่าไงเราไม่รู้จักอ่ะไม่เอาไม่ไปไปคุยกับอาจารย์ทองอินนะอยู่สักชั่วโมงออกมานะโอ้โหหนาวเยือกเลยพระนั้นยังมาดักอยู่หน้ากุฏิอาจารย์ทองอินอีกนะยอดตื้อเลยท่านก็บอกไปหน่อยหน้าไปหน่อยนะถ้าทางท่านชักกระวนกระวายแล้วเราทำท่าไม่ไปจริงๆนะเสร็จแล้วเราเสียไม่ได้แปลกเลยอยู่ๆมันเรียกเอาเรียกเอาเนาะก็ไปตามท่านไปนะขึ้นไปทางหลังวัดนะขึ้นกระไดไปอยู่ชั้นสองอยู่องค์เดียวแหละกุฏิเป็นไม้ขึ้นไปถึงนั้นนึกว่าท่านอยู่ในห้องไม่อยู่หรอกท่านอยู่ที่ระเบียงระเบียงก็เล็กๆมีตังอยู่ตัวหนึ่งนะท่านนอนคลุมโปงอยู่ท่านเป็นไข้นะไม่สบายมากเลยมาเชียงใหม่เนี่ยเพื่อจะมารักษามาหาหมอนะพอขึ้นไปถึงนะท่านก็โผล่ออกมาเราก็มองไม่เห็นหน้าท่านหรอกนะมันมืดตื้อเลยเห็นตะคุ่มตะคุ่มนะก็กราบท่านชี้หน้าไงภาวนาไงเราก็เล่าให้ฟังนะเราไม่เอาผู้รู้ไม่เอาสิ่งที่ถูกรู้นะไม่เอาอะไรเลยนะท่านตะคอกเอาเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกนะดูเอาเลยนะไงจะภาวนายังไงนี่ถามเราอีกเรานึกอ๋อท่านฟังของเราไม่เข้าใจเว้ยนะไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้นะคิดว่าสำเนียงอะไรเงี้ยเวลาคุยกับครูบาอาจารย์บางทีพูดฟังกันไม่ค่อยรู้เรื่องสำเนียงไม่เหมือนกันเราก็เล่าซ้ำนะคราวนี้ท่านดูดเสียงดังกว่าเก่าเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกพอได้ยินท่านดุครั้งที่สองนะใจหลุดเลยไม่เอาละอันเนี้ยรู้แล้วมันไม่ใช่ทางนะทำก็ทำเล่นเท่านั้นเป็นของเล่นหลวงปู่เทศก็บอกว่าเล่นน่ะเพียงแต่เป็นของเล่นที่ไม่มีใครเขาเล่นแล้วนั่นเองรู้ว่าของเล่นนะใจไม่เอาละทำอย่างนี้ก็ไม่นิพพานจริงถึงจะไปดูเห็นเหมือนนิพพานมันก็ไม่ใช่นิพพานมีเข้ามีออกอยู่พอใจเราหลุดปุ๊บนะท่านหัวเราะเลยเสียงดังเลยนะฮ่าฮ่าอย่างเงี้ยนะเสียงดังพอท่านหัวเราะเราก็คลื้มใจนะหัวเราะตามท่านโดนท่านหลอกอีกแล้วหัวเราะกากเลยนะฮ่าฮ่าแข่งกันนะอาจารย์กับลูกศิษย์พอหัวเราะปุ๊บนะท่านหยุดกึกเลยพอเราเห็นท่านหยุดนะเราก็หยุดใจเราก็นิ่งเลยนะหลุดจากอารมณ์ปุ๊บขาดใช้ได้ไปได้แล้วไปพอเรากราบท่านนะคล้อยหลังลงจากกุฏิท่านนะพระหนุ่มนั่นน่ะตามหลวงพ่อไปด้วยแล้วแอบเข้าไปอยู่ในห้องสององค์ออกมาหัวเราะกันใหญ่เลยนะเสร็จแล้วพระหนุ่มนะตามหลวงพ่อมาหน้าวัดมันเปลี่ยวนะท่านจะมารอส่งขึ้นสองแถวนะมาถึงท่านก็บอกเนี่ยอาจารย์บุญจันทร์นะท่านสั่งไว้ตั้งแต่เย็นแล้วนะวันนี้เอาตัวมาให้ได้นะสั่งไว้อย่างนี้นะเราไม่รู้จักท่านนะสั่งให้เอาตัวไปให้ได้เลยอุตส่าห์แก้ให้เราใส่แก้ให้ไม่ได้ถามนะไม่ได้ถามเลยแก้ให้เลยโอ้โหอาจารย์บุญจันทร์น่าอัศจรรย์มากเลยท่านมรณภาพก่อนหลวงพ่อบวชยังไปเผาศพท่านตอนนั้นดังตรินนะขับรถพาไปเผาท่านอยู่แถวปักช่องท่านมาพักที่นี้เลยเผาทางนี้เลยไม่ได้กลับไปวัดท่านเผาไปตั้งแต่ก่อนเราจะบวชนี่บวชมาแล้ว 3,000 ษานะพอพ้น 3,000 ษามาแล้วเนี่ยวันหนึ่งลูกศิษย์ท่านมาเยอะเลยมาจากเชียงใหม่สิบกว่าคนถามมาจากไหนมาจากเชียงใหม่ใครบอกให้มาตอนนั้นไม่ค่อยมีคนรู้จักเราเท่าไหร่บอกอาจารย์บุญจันทร์สั่งไว้ให้มาวันนี้ปีนี้เดือนนี้ให้ไปหาพระชื่อนี้ชื่อนี้ที่นี้ที่นี้นะสั่งลูกศิษย์ก็มานะมาดูว่าอาจารย์สั่งแม่นไหมต้องการเท่านั้นแหละเวรแท้ๆเลยไม่รู้เจตนาลมของอาจารย์นะตั้งแต่วันนั้นไม่เจอกันอีกเลยเราหัวเราะเนาะบางทีเราก็เดินอย่างนี้เหมือนกันแหละ นะนิพพานจริงๆไม่มีเข้ามีออกนะก็นั่งมาแล้วเห็นนิพพานแล้วออกมานิพพานหายของเก๊อะนะเมื่อไรที่ใจพ้นจากตัณหานะใจหมดความอยากใจก็หมดความดิ้นรนปรุงแต่งใจที่ไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งไม่มีภพใจก็อยู่กับนิพพานเห็นนิพพานนะงั้นเมื่อไรสิ้นตัณหาเมื่อนั้นก็เห็นนิพพานอยู่ที่เราว่าทำยังไงจะสิ้นตัณหาสิ้นเป็นคราวๆพวกเราสิ้นเป็นคราวๆใช่ไหมอยากไปดูหนังพอไปดูหนังก็สิ้นตัณหาละหมดความอยากจะดูหนังละอันนี้สิ้นตัณหาแบบชาวโลกคือสนองกิเลสสนองตัณหาไปอีกพวกหนึ่งสิ้นตัณหามึงอยากดูหนังแล้วกูไม่ดูมึงอยากดูหนังในจอกูจะดูหนังตะลุงมึงอยากกินข้าวแล้วกูจะกินก๋วยเตี๋ยวนี่สู้กับตัณหาไม่ได้เรื่องเหมือนกันแหละไม่ได้เรื่องเหมือนกันสู้ได้สติตัณหาเกิดขึ้นรู้ทันความอยากเกิดขึ้นรู้ทันรู้ทันหายเป็นคราวๆนี่ชักจะเข้าท่าแต่ถ้าจะถอนรากถอนโคนตัณหานะขาดแล้วขาดเลยขาดแล้วไม่เกิดขึ้นอีกเนี่ยมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่จะล้างตัณหาขาดแล้วไม่เกิดอีกก็คือต้องทำลายอวิชชาให้ได้ถ้ายังมีอวิชชาอยู่นะตัณหายังมีอีกถ้าทำลายอวิชชาได้ตัณหาจะไม่มีอีกอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งอริยสัจสี่ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคไม่รู้กิจต่อทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคด้วยไม่รู้จะทำยังไงการรู้ทุกข์ทุกข์คืออะไรบอกไปหลายทีแล้วทุกข์คือรูปกับนามเพราะเราไม่รู้แจ้งความจริงของรูปของนามนะเรียกว่าไม่รู้ทุกข์อย่างนี้เรียกรู้ทุกข์ไหมสมมติเรานี่มือเป็นรูปใช่ไหมเราจ้องมือเรารู้รูปถามอันเนี้ยล้างอวิชชาคนละเรื่องไม่ใช่รู้ด้วยตานะแต่ต้องรู้ด้วยปัญญารู้ความจริงว่าทั้งรูปทั้งนามนั้นเป็นไตรลักษณ์อันนี้ถึงจะเรียกว่ารู้รูปรู้นามรู้ทุกข์ถ้ายังไม่เห็นว่ารูปนามเป็นไตรลักษณ์ไม่เรียกว่ารู้ทุกข์จริงหรอกนะหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ไม่ใช่การละงั้นเวลาทุกข์เกิดไม่ใช่หาทางละนะทุกข์นะให้รู้สมุทัยคือความอยากนะให้ละนิโรธคือนิพพานต้องทำให้แจ้งมรรคทำให้เจริญทำให้เกิดแล้วเกิดอีกเกิดบ่อยๆต้องเกิดให้ได้4ครั้งเกิดครั้งเดียวก็เรียกว่าเจริญขึ้นมาหน่อยหนึ่งเกิดสองทีก็เจริญมากขึ้นนะมักทำให้เจริญนะลองเจริญให้ได้สี่รอบงั้นรู้ทุกไปถ้ารู้ทุกแจ่มแจ้งเห็นความจริงว่ากายกับใจเนี่ยเป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษหรอกนะถ้าเห็นอย่างนี้ได้นะความอยากจะให้กายให้ใจเป็นสุขจะไม่เกิดความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นไม่มีความอยากรู้ทุกแจ่มแจ้งนั้นก็จะละสมุทัยอัตโนมัติงั้นการรู้ทุกข์นี่แหละจะทำให้กิจของอริยสัจ4ทั้ง4กิจเนี่ยทำเสร็จในทีเดียวเสร็จทีเดียวกันเลยนะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิพพานแจ้งนิโรธเมื่อนั้นเพราะนิพพานคือความสิ้นตัณหาสมุทัยคือตัวตัณหามันอยากขึ้นมาเพราะมันโง่อย่างอยากให้ร่างกายเป็นสุขอยากให้จิตใจเป็นสุขถ้าฉลาดพอมีปัญญาไม่มีอวิชชาจะรู้ว่ากายนี้คือทุกข์ใจนี้คือทุกข์มันจะเป็นสุขไปไม่ได้มันคือตัวทุกข์ถ้าใจยอมรับตรงนี้นะใจเห็นตรงนี้เรียกว่ารู้ทุกข์แล้วความอยากให้มันสุขไม่มีแล้วเพราะรู้ว่ามันทุกข์ความอยากให้มันพ้นทุกข์ก็ไม่มีเพราะรู้ว่ามันทุกข์เนี่ยความอยากไม่มีใจก็ไม่ดิ้นใจหมดความดิ้นรนไม่สร้างภพสร้างชาตินะเห็นนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาในขณะที่รู้ทุกข์จนละสมุทัยแจ้งนิโรธนั้นขณะนั้นแหละเกิดอริยมรรคงั้นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะกิจ4อย่างเนี่ยเราทำทีเดียวเลยนะทำเกิดขึ้นในขณะเดียวกันได้ก่อนที่มันจะเกิดขณะเดียวนะเราก็คอยรู้ไปเรื่อยรู้กายรู้ใจไปเรื่อยเมื่อไหร่เห็นความจริงว่ามันตัวทุกข์นะไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษนั่นแหละเรียกว่ารู้ทุกข์เราก็จะพ้นทุกข์ได้รู้ทุกข์แล้วพ้นทุกข์นะหนีทุกข์ไม่พ้นทุกข์หรอกเราจะหนีทุกข์ไปไหนก็กลายเป็นทุกข์อ่ะหนีไปแล้วไม่เอากายไปด้วยเหรอหนีไปแล้วไม่เอาใจไปด้วยเหรอใจเป็นทุกข์อ่ะไปไหนก็เอากายเอาใจไปเพราะงั้นเราหนีทุกข์ไม่ได้นะหนีทุกข์ไม่ได้ท่านให้รู้ไม่ได้ให้หนีไม่ได้ให้ละด้วยนะให้รู้เอาให้ละอะไรให้ละความอยากซะทีแรกก็ละด้วยสตินะรู้ทันความอยากละไปเป็นคราวๆต่อไปละด้วยปัญญานะเห็นแจ้งในกองทุกข์ในรูปในนามคราวนี้ละเป็นสมุจเฉทเลยละแล้วไม่มีตัณหาเกิดขึ้นอีกแล้วเราฝึกนะวันหนึ่งเราจะได้ความสุขที่มหาศาลเลยความสุขที่พ้นจากความปรุงแต่งไม่ต้องกลัวนะว่าภาวนาแล้วโอ้เดี๋ยวหนูเป็นพระอรหันต์แล้วหนูต้องตายใน7วันอย่างเงี้ยโอ้พระอรหันต์ไม่กลัวตายหรอกเราไม่ตายหรอกไม่ตายง่ายๆหรอกเพราะไม่ได้เป็นพระอรหันต์ง่ายหรอก มีอยู่คราวนะอยู่กับหลวงปู่ดูลย์ พงเชษฐ์ถามหลวงปู่หลวงปู่ครับคือเจ้าเล่ห์ตอนนั้นเขาบวชอยู่นะแล้วเขาภาวนาดีด้วยแต่ว่าจะศึกอ่ะอยากศึกที่ศึกเพราะว่าพ่อแม่เคี่ยวเข็นให้ศึกละจะไปศึกก็ไปบอกหลวงปู่หลวงพ่อนั่งอยู่ด้วยนะเรานี่แหละเป็นคนเอากางเกงไป พ่อแม่เขาฝากมาเอากางเกงขึ้นไปเอาลูกเขาศึกมาเนี่ยรับอาสาไปศึกพระก็ไปนั่งอยู่กับหลวงปู่พงเชษฐ์เขาบอกหลวงปู่ครับผมจะมาลาสิกขาท่านก็บอกท่านก็เฉยนะเงียบไม่พูดพูดครั้งที่สองนะพอครั้งที่สามท่านก็ถามว่าภาวนามาถึงอย่างนี้ยังจะศึกอีกเหรอนี่บอกต้องศึกครับเพราะว่ารับปากพ่อแม่ไว้แค่นี้ท่านก็เฉยนะท่านก็ไม่อนุญาตไม่พูดนี่ก็อุบายถามหลวงปู่ครับเป็นคารวาสเนี่ยทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ไหมครับทำได้ในใจก็กระหยิบนะทำได้เดี๋ยวเราก็ไปทำเอาหลวงปู่หันกลับมาใส่เลยไม่ได้พูดนะคิดด้วยความลำพองเดี๋ยวเราไปทำเอาหลวงปู่หันกลับมาเลยมันจะไม่ได้กันสิ ไปหลอกถามท่านนะคารวาสก็ทำได้ใช่ไหมครับท่านบอกได้พอใจลำพองท่านจวกเลยมันจะไม่ได้นะสิเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะทำไงนะท่านบอกไปให้พระอื่นศึกให้นะท่านยอมให้ศึกท่านรู้สึกห้ามไม่ฟังแล้วนี่ก็ถามท่านหลวงปู่ครับถ้าเป็นพระอรหันต์นะต้องตายในเจ็ดวันใช่ไหมครับหลวงปู่บอกว่าเห็นไหมสนใจแต่เรื่องอย่างเนี้ย ลืมกายลืมใจหมดทั้งห้องเลยนะหลวงปู่บอกว่าตำราเขาว่าไว้อย่างนั้นนี่ท่านตอบดีนะความจริงตำราบอกตายในวันเดียวนะวันนั้นแหละท่านบอกตำราว่าไว้อย่างนั้นโอเคก็ถามต่อแล้วที่ไม่ใช่ตำราล่ะครับท่านบอกพระอรหันต์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนพระอรหันต์ไม่ใช่คฤหัสถ์ไม่ใช่พระพระอรหันต์ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่แล้วจะบวชหรือไม่บวชท่านก็เป็นพระอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีกิจต้องสงเคราะห์โลกอะไรท่านก็นิยมนิพพานไปเลยเพราะว่าอยู่กับโลกเป็นคฤหัสถ์เนี่ยสมมติว่าคุณแต้มเป็นพระอรหันต์ผู้หญิงเนี่ยไปไหนคนเขาก็ไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็ดูถูกเดี๋ยวเขาก็ด่าเดี๋ยวเขาอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกนิพพานซะดีกว่าคนอื่นเขาจะได้ไม่บาปสงเคราะห์มันนะไม่มีธุระแล้วก็นิพพานไปถ้ายังไม่อยากยังมีธุระอยู่นะยังไม่นิพพานก็ไปบวชซะคนด่าน้อยหน่อยถามว่ามีคนด่าไหมมีพระพุทธเจ้ามันยังด่าเลยทำไมนะพระอื่นๆทำไมมันจะด่าไม่ได้หลวงพ่อหานิทานมาเล่านะเพื่อหลวงพ่อจะได้ตรวจการบ้านน้อยๆหน่อยเวลาตรวจการบ้านนะใจจะขาด
อยากทราบว่าอย่างของผมนี่จะใช้วิธีดูจิตหรือจะใช้วิธีทำ
ของคุณต้องรู้กายไปด้วยนะ
รู้กายไปด้วยใช่ไหมครับ
รู้กายไปด้วยจิตมันรักกายเยอะ
ยังถือว่ายังติดนิ่งอะไรพวกนี้ไหมครับ
ติดนิดหน่อยแต่ว่าติดแต่เปลือกนะข้างในเริ่มเคลื่อนแล้ว
ก็คือยังเห็นว่ามันเคลื่อน
ยังประคอง
ยังประคองอยู่ประคองอยู่ใช่ไหมครับ
แต่มันจะเคลื่อนอยู่แล้วอย่ากดไว้
ก็คือต้องปล่อยให้มัน
ปล่อยขึ้นปล่อยแล้วตามดูไม่ใช่ปล่อยตามยถากรรม
ครับ
คนทั่วไปที่เขาไม่ภาวนาแล้วเขาปล่อยนะแต่ก็ปล่อยตามยถากรรมคือใจเขาทำงานตามกิเลสไปเรื่อยๆส่วนพวกเรานะปล่อยเหมือนกันให้ใจมันทำงานตามธรรมชาติแต่เรามีสติตามดูไป
เพราะฉะนั้นก็ให้สวดมนต์อะไรพวกนี้ทุกวัน
ทำได้สิน
ะ
รู้สึกกายไปเรื่อยๆ
รู้สึกกายไปเรื่อยๆ
หายใจไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูดูอย่างนี้เรื่อยๆนะชอบเดินจงกรมอ่ะ
ถ้านั่งแล้วหลับอ่ะ
เหรอ
ครับ
ต้องฝืนใจเดินไว้ก่อน
ครับ
อย่าหลับหลับนะไปนอนดีกว่าน
มัสการหลวงพ่อค่ะเพิ่งเริ่มปฏิบัตินะคะแต่มันยังไม่ค่อยได้จริงจังเท่าไหร่อะค่ะก็จะมารบกวนขอการบ้านนะคะว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรดีนะคะ
เอาการบ้านแล้วต้องจริงจังนะ
ค่ะ
ไม่ใช่ขอแล้วปีหน้ามาขออีกหมู่นี้ยังไม่ได้ทำไม่ได้นะไปดูจิตไปเราเป็นคนช่างคิดรู้สึกไหม
ที่
เจ้าโมโหด้วยดูง่ายหรอกไปดูเอาเอาดาว
โมหะน้อยกว่าเมื่อเช้าค่ะแต่ว่ามันไม่ตั้งมั่น
เออแล้วไปกดไว้ดูออกไหมยังมีโมหะอยู่ดูใช้ได้ดีกว่าเมื่อวานด้วยถ้าคุณแต้ม
มีโมหะเหมือนกันค่ะหลวงพ่อ
ก็เบากว่าเมื่อวานดูออกไหมมันมีแรงมากขึ้นดูออกไหม
หลวงพ่อคะมีคำถามนิดนึงค่ะความเป็นกลางที่หลวงพ่อบอกเมื่อเช้าค่ะด้วยปัญญาเนี่ยเราต้องสะสมเหมือนกัน
ต้องสะสมนะเจริญสติไปนี่แหละทำสติปัฏฐานทำวิปัสสนาไปนี่แหละ แล้วปัญญาที่เป็นกลางกับสังขารถึงจะเกิดขึ้นคือวิปัสสนาญาณตัวที่9สังขารู้เบกขาญาณงั้นเรามีสติดูไปด้วยทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับดูไปเรื่อยๆไม่ใช่ห้ามเกิดห้ามดับนายนิดแก่แล้วนะอ่ะว่าไปว่าแก่ทีเดียวพูดไม่ออกเลยยังสาวเอ้าแต่สาวน้อยหน่อย
ยังโมหะแล้วก็โทสะอยู่ตลอดเลย
ดีขึ้นนะช่วงเนี้ยจิตใจค่อยสงบสันติมากขึ้นหน่อย
เมื่อคืนนี้อึ่งอ่างมันร้องดังมาก
เรื่องของอึ่งอ่างใครจะไปอุดปากมันได
้ทีแรกแบบโมโหมันด้วยค่ะ
ฟุ้งซ่านแล้วส่งให้ลูกเห็นมากใจฟุ้งซ่านแล้วแล้วน้องชายไปไหนอ่ะ
น้องชายตอนแรกจะมาอยู่ค่ะแต่ว่าติดเรียนก็เลยไม่ได้มาค่ะก็ตั้งมั่นกว่าเมื่อวานค่ะเพราะว่าเพิ่งตั้งมั่นได้เมื่อเช้านี้แต่
ไม่ถึงฐานด้วยหรอกไหม
ตอนนี้ไม่ถึงค่ะ
ตอนนี้ไม่ถึงฐานใช้ได้ต่อไปเบอร์สามว่าไป
เมื่อวานเดินจงกรมอะครับหลวงพ่อแล้วก็
ติดสมถะนะ
ครับผมใช่ครับ
ยังไม่หลุดออกมา
ครับ
อย่าไปบังคับ
ครับ
ไหนลองนั่งสมาธิให้หลวงพ่อดูรู้สึกไหมใจเรากระดิกกระดิกกระดิกกระดิรู้ทันลงไปเลยนะอย่าดัดแปลงให้มันผิดธรรมชาตินะรู้สึกไหมใจเราไม่เป็นธรรมชาติไม่เป็นธรรมดานะกลับไปเป็นคนธรรมดาให้ได้นะถ้าจะเจริญวิปัสสนาเนี่ยต้องกลับมาเป็นคนธรรมดานะใจที่เราไปดัดแปลงไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันไม่แสดงความจริงให้ดูหรอกทำสมาธิไปทำให้เบากว่านั้นนะให้สบายกว่านั้นหนักไปนิดนึงทำใจให้สบายกว่านั้นอีกเนี่ยถ้าจะทำสมาธิทำอยู่แค่นี้นะอย่าลงลึกกว่านี้ลึกกว่านี้ไม่ได้เรื่องหรอกลึกไปเบอร์30
สกาลพระอาจารย์ค่ะก็ขอคำชี้แนะดูสภาวะกังวลนะคะคือเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วโยมจะเห็นความกังวลมันเคลือบอยู่บางๆมากเลยอะค่ะจิตที่รู้นี่ก็คือยังปกติไม่ได้ทุกข์หรืออะไรแล้วจิตเขาก็ยังเห็นอย่างอื่นตามปกติอะค่ะแต่ว่าพอเราเห็นอย่างอื่นดับมันก็ยังเห็นความกังวลอยู่เรื่อยๆมันก็เกิดความรำคาญทีนี้มันก็เกิดมันนึกว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่เห็นตอนความกังวลมันเกิดแล้วมันเหมือนมันพาราเรลกับไอตัวจิตที่รู้อะค่ะก็มาจำว่าพระอาจารย์บอกว่าจิตมันเกิดดับทีละขณะทีละดวงโยมก็นึกว่ามันคงเร็วมากจนเหมือนมันซ้อนกันอะไรเงี้ยค่ะทีนี้มันก็จิตมันก็หมดแรงไปด้วยค่ะเป็นอาทิตย์มันถึงดีขึ้นคือก็ไปทำออกกำลังกายแล้วมันก็ดีขึ้นทีนี้พอมาต้นอาทิตย์มันเหมือนมีแรงขึ้นมาใช่ไหมคะอยู่ดีจิตเนี่ยเขาก็ไปดูที่กลางใจที่กลางใจโยมมันก็มีอะไรผุดมันก็ดับมีอะไรผุดมันก็ดับเสร็จแล้วมันวิ่งไปที่หูดับแล้วมันก็ผุดอะไรอีกดับด้วยความที่มันเร็วมากทีนี้โยมเกิดรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นเหมือนความกังวลเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นตั้งแต่ตรงนี้เลยมันคงไม่กังวลหรือเปล่า
ไม่กังวลหรอก
ตรงนี้ถูกต้องหรือเปล่าคะพระอาจารย์
ถูกนะแต่อย่าจงใจดูนะอย่างพอเราเริ่มเห็นแล้วว่ามันผุดขึ้น
มันอยากเห็น
ใช่ไหม
ค่ะ
พอมันอยากเห็นมันจะกลายไปรอดู
ค่ะ
ถ้ารอดูนี่ผิดละ
เพราะฉะนั้นเราก็เพราะจริงๆปกติโยมจะเห็นอย่างเห็นใจลอยจะเห็นข้างบนคือส่วนมากจะเห็นข้างบนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นขุ่นใจหรือโกรธมันจะเห็นที่กลางใจยกเว้นครั้งนี้ที่มันเห็นพันนี้มันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราเห็นตรงนี้ได้เร็วมันก็ดีมันก็อยาก
ตรงนั้นแหละที่หลวงพ่อบอกว่าอย่าจงใจไปดูใช่ไหมเรารู้แล้วว่ามันเกิดตรงนี้เอง
เพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดตรงนี้หมดเหรอคะ
นำมาทำทั้งหลายเกิดตรงนี
้อย่างนี้เวลาที่พระอาจารย์บอกว่าให้ดูยอดพระพุทธรูปจริงๆเนี่ยก็พุ่งจากกลางใจไปเหรอคะ
ให้อย่าคิดมากอย่างนั้นไม่ใช่นักปฏิบัติแล้ว
ค่ะอ
ย่าคิดเอาน
ั่นก็คือให้ถ้าจะเห็นก็เห็นถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไร
อย่าจ้องไว้ที่กลางใจ
ค่ะ
นะ
ขอบคุณค่ะ
อย่าจ้องเอาไว้เห็นไหมทุกอย่างเกิดแล้วดับเห็นไหมทุกอย่างไม่ใช่ตัวเรามันผุดขึ้นได้เองมันดับไปเองแม้มันสอนธรรมะเราอยู่นะข้อห้ามมีอันเดียวอย่าจ้องมันถ้าจ้องมันจะเหนียมไม่มีอะไรโผล่ให้ดูเลย
หันสังเกตได้ไหมคะ
ก็ดูเป็นคราวๆนะดูอย่าลืมมันไปนานแต่อย่าไปจ้องเอาไว
้ค่ะ
เบอร์8
ค่ะ
ภาวนาดีคุณอ่ะเบอร์8
ค่ะเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็เพิ่งจะฝึกค่ะขอการบ้านอาจารย์ช่วยพระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะ
เอาจริงนะทำไหม
ทำค่ะ
นะไปหาอะไรทำสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันใจตัวเองไปหากรรมฐานมาสักอันหนึ่งจะพุทโธก็ได้จะอะไรก็ได้เคยทำอะไรบ้างเปล่า
เคยนั่งสมาธิตามลมหายใจ
เราหายใจไปแล้วก็รู้ทันใจไปไม่หายใจให้จิตนิ่งนะแต่หายใจแล้วรู้ทันใจหายใจไปแล้วจิตวิ่งไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันหายใจแล้วจิตวิ่งไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันหายใจแล้วเพ่งอยู่รู้ทันหายใจแล้วรู้ทันใจไปเรื่อยๆไปลองตัวนี้นะลองดูต่อไปดูจิตชำนาญมันก็เห็นได้ทั้งวันแล้วทุกวันก็ซ้อมหายใจไปแล้วก็ดูจิตไปไม่ได้ให้นิ่งนะจำไว้นะไม่ได้ให้นิ่ง116อยู่ข้างหน้าน
มัสการหลวงพ่อค่ะคือก็ดูจิตอยู่แต่คิดว่าหลงนานค่ะแล้วก็คิดว่าดูกายได้ชัดกว่าดูจิต
ก็ดูกายไปสิไม่เห็นที่มีปัญหาเลยดูกายก็ได้แต่ดูให้เป็นสังเกตไหมร่างกายเป็นของที่จิตไปรู้เข้าดูออกไหมร่างกายเป็นของถูกรู
้คิดว่าพอดูออก
นะดูแบบนั้นนะไม่ใช่เพ่งกายแต่ของคุณมันจะชอบเพ่งกายมากกว่าดูกายถ้ารู้กายนะจะเห็นเลยร่างกายเหมือนคนอื่นนะเหมือนเห็นคนอื่นเลยยืนเดินนั่งนอนไปด้วยเหมือนดูคนอื่นอะแต่ถ้าเราไปเพ่งนะมันจะรู้สึกเข้าไปเกาะอยู่ที่ร่างกายของคุณยังเพ่งเยอะไปลองดูกายให้หลวงพ่อดูซิ
คิดว่ามันดูแรงไปหรือเปล่าคะ
ใช่มันเข้าไปเพ่งกายแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายแค่รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของกายเอาแค่นี้นะจับได้ไหมแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายแค่รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของกายรู้ถึงความมีอยู่รู้ถึงความเคลื่อนไหวจำไว้นะแล้วไปทำเอาเบอร์89อยู่ข้างหน้าเอ๊ะวันนี้ทำไมเรียกเอียงข้างนี้ยังไม่ได้ค่อยเรียกเลย
รู้สึกมาสการหลวงพ่อ
ยกม
ือ
หนาแน่นว่าไป
หนูมาจะให้หลวงพ่อดูว่าหนูจะดูกายดูจิตแล้วก็ให้หลวงพ่อ
ดูอะไรก็ได้เพราะว่าที่ทำอยู่นะพอใช้ได้แล้วใจเริ่มตื่นขึ้นมาแล
้
ว
ให้หลวงพ่อพาดูสภาวะ
อย่างตอนนี้ใจมันกังวลอยู่ดูออกไหมใจไม่แช่มชื่นดูออกไหมใจมันดิ้นคลุกคลักคลุกคลักดูออกไหมถ้าดูไม่ออกนะดูร่างกายไป
ดูร่างกาย
เห็นไหมร่างกายพยักหน้า
เห็นค่ะ
นั่นแหละของคุณดูกายไป
ดูกายนะคะ
บอกให้ดูจิตแต่อันไม่เห็นสักอันงั้นดูกายเอา
ค่ะขอบคุณค่ะ
เบอร์39
กราบนมัสการหลวงพ่อครับผมปฏิบัติมาปีหนึ่งแล้วนะครับก็อยากจะใช้แนวทางของพระอาจารย์นะครับ
สังเกตไหมว่าใจเราเบาลง
ครับ
แต่ก่อนเราเพ่งแรงกว่านี้เยอะเลย
ครับ
เคยมาไหม
เคยมา3ครั้งนะครับก็มีคำถามอยู่3คำถาม
ครับไป
มี3คำถามที่จะติดกราบเรียนถามนะครับคือผมเป็นตัวผู้รู้กับผู้คิดนะครับถ้ามันดูมากๆไปมันกลายเป็นเพ่งผู้รู้ใช่ไหมครับ
ใช่ใช่ห้ามเพ่งนะ
ครับในกรณีที่สองนะครับก็คือว่าพอเรารู้กายรู้ใจมากๆขึ้นดูไตรลักษณ์นะครับพอไตรลักษณ์มันเกิดความคิดขึ้นมานะครับในส่วนของในเชิงปัญญานะครับมันเห็นว่าทุกๆสิ่งอย่างเนี่ยนะครับเป็นไตรลักษณ์ทั้งหมดเลยนะครับมันก็ถอดถอนทั้งหมดเลยอันนี้ใช่ใช่ไหมครับ
อันนี้มันคิดเร็วไป
ครับ
นะปัญญามันล้ำหน้าไป
ครับ
เพราะฉะนั้นจิตจะหลุดออกมาเลย
มันจะหลุดออกไปเลยครับ
มันหลุดออกมา
ครับ
มันหลุดจากกรรมฐานนะ
อ๋อมันหลุดจากกรรมฐานนะครับส่วนนี้ส่วนคำถามที่3นะครับก็คือว่าตอนช่วงที่เห็นปฏิจจสมุปบาทนะครับมันเกิดลักษณะเป็นกายมันสะท้านนะครับมันเป็นอาการอะไรครับ
ก็ดีเลยนะมีปัญญาขึ้นมารู้ทันมันกายไงช่างมันเถอะบางองค์กายระเบิดไปเลย
อ๋อครับ
ไม่เป็นไร
ครับก็
ของคุณมีจุดอ่อนอันหนึ่งนะของคุณเนี่ยมันคิดเยอะไป
อ๋อครับ
ระมัดระวังตัวนี้หน่อยนะให้รู้เอาอย่าคิดเยอะ
ครับกับ
เบอร์74
กราบนมัสการหลวงพ่อครับมาหลังสุดเมื่อกุมภาพันธ์แล้วอาจารย์แนะนำว่าผมมีอาการเพ่งอาจารย์ให้บอกให้รู้ไปตอนนี้ไม่ทราบว่า
ก็ดูออกไหมล่ะมันเบากว่าแต่ก่อน
มันเบาลงครับ
เบาแล้วรู้สึกไหมสบายขึ้น
ใช่ครับ
แล้วเห็นไหมใจเราทำงานได้ทั้งวันถ้าเพ่งไม่ทำงานนะมันนิ่ง
ๆครับ
ดีที่ไม่เพ่งไปปล่อยให้มันอย่างนี้รู้สึกไหมจิตเบิกบาน
มันก็ปล่อยแล้วก็ดูปล่อยแล้วก็ดูจะดีกว่าน
ั่นแหละสักอย่างนั้นนะ
ครับผม
ดี
คุณมากครับ
ของคุณที่ เพิ่งส่งกันบ้านที่ใส่แว่นตานะสังเกตนิดหนึ่งสังเกตไหมความรับรู้ของเราเนี่ยกระจายอยู่รอบๆมันไม่ทวนเข้ามานะให้รู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตมันไม่ถึงฐานมันไปอยู่นอกๆดูออกไหมตอนนี้รู้สึกไหมมันโล่งๆมันสบายมันเพลินๆอยู่ตรงนี้นะไม่เห็นทุกข์แล้วตอนนี้เห็นแต่สุขให้รู้ทันว่าใจมันไปนอกๆแล้วใจมันรู้ไปข้างนอกมันไม่ทวนเข้ามาดูตัวเองจะเดินปัญญาได้ต้องทวนเข้ามานะแต่อย่าดึงแค่รู้ว่ามันออกเดี๋ยวมันทวนเข้ามาเอง82อยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี
้เป็นกลางมากขึ้นในช่วง6เดือนนี้ค่ะ
ถูกต้อง
นะคะแล้วก็เดี๋ยวบางครั้งจะเห็นว่าไปคลุกกับกิเลสไปไหลรวมกันนะคะหลวงพ่อคิดว่าวันอย่างวันนี้รู้ชัดกว่าเมื่อวานต้องทำไงต่อไหมคะ
ไม่ทำนะทำอย่างเดิมนี่ดูไปนะจิตไม่ตั้งมั่นดูออกไหมอ
ยู่ข้างนอกตลอดเลย
ใช่อยู่ข้างนอกตรงนี้ไม่ดีนะให้รู้ว่าอยู่ข้างนอกอย่าไปพอใจกับมันแต่อย่าไปดึงคืนนะแค่รู้ว่ามันไปข้างนอกนี่เริ่มดึงแล้วอย่าไปดึง
เป็นเพราะว่าวินัยไม่เพียงพอด้วยใช่ไหมคะ
จริงๆก็คือขาดสมาธิ
ขาดสมาธิ
ขาดสมถะแต่ว่าสมถะทำยากนะต้องถึงฌานถึงตั้งขึ้นถึงฐาน
คือเวลาที่หนูนั่งภาวนาเนี่ยพอถึงพอจิตสงบไปแป๊บนึงมันจะตัวโยกค่ะคิดว่าตัวโยกก็เลยไม่รู้ทำยังไงต่อ
ให้ดูจิตต่อไปตัวโยกก็ส่วนของตัวนะจิตสงสัยว่าจะดูอะไรดีรู้ว่าสงสัย
นะ
กลับมาดูที่จิตเวลาที่ทำสมาธิแล้วเกิดนิมิตหรือเกิดอาการอะไรขึ้นมาย้อนกลับมาที่จิตทุกอย่างจะหายไปหมด
ยังคือก็ทำแบบนี้แต่ว่าพอมีอยู่ล่าสุดทำแล้วเห็นจะอาเจียนนะคะก็เลยตกใจ
งั้นไม่เอาเครียดไป
เครียดไป
เออเครียดไป
แล้วที่เดินจงกรมอย่างที่เห็นว่ามันฟุ้งมากแล้ว
เดินรู้มันฟุ้งไม่ได้เดินให้มันสงบ
ค่ะ
ถ้าเราเดินแล้วก็ไปบีบให้มันสงบเดี๋ยวอาเจียนอีก
มัน
เครียด
ขอบคุณค่ะ
เบอร์181
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อครับ1อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะมีคือจิตมันกระทบอารมณ์อะค่ะก็เลยรู้สึกว่าพอกระทบอารมณ์ปุ๊บรู้สึกว่าจิตมันหลบเข้าสมถะแล้วหนูรู้สึกอึดอัดมากเหมือนกับมีอะไรมาครอบอยู่อะค่ะ
ใช่สิถ้าติดตัวนี้อึดอัดไม่ชอบรู้ไหม
รู้ค่ะ
ให้ไม่ต้องไปดูตัวอื่นเลยรู้ทันใจที่ไม่ชอบนะ
ค่ะ
รู้สภาวะที่ไม่เป็นกลาง
ค่ะ
ดูแต่ใจที่ไม่ชอบนั่นแหละ
ค่ะแต่ว่าพอเหมือนกับว่ามีอะไรมาคลายปุ๊บมันก็หาย
ตอนแน่นอนไม่มีอะไรคงทนตลอดไปหรอก
ค่ะแล้วก็อีกคำถามนึงค่ะหลวงพ่อพอดีเมื่อคืนตอนหนูนอนนะคะมันมีนอนแล้วเหมือนฝันไปแต่ว่ามันมีอะไรที่มากระทบอารมณ์อะค่ะทำให้รู้สึกกลัวมากๆแล้วก็เหมือนกับว่าเห็นร่างกายตัวเองแต่คืนกระดิกไม่ได
้
ตอนแรกหนูก็คิดว่าผีอำ
ไม่อำหรอก
แต่ว่าพอรู้ตัวว่าเอ๊ะไม่ใช่ผีอำนะก็ร่างกายก็กระดิกได้อะค่ะ
คือร่างกายมันหลับจิตมันตื่นมันแยกออกจากกันได้ร่างกายนอนไปงั้นแหละเนี่ยจิตมันตื่นแล้วมันก็เห็นร่างกายนอนสั่งให้กระดูกกระดิกไม่ได้มันหลับอยู
่ค่ะแล้วก็พอนอนอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะพอนอนปุ๊บมันเหมือนกับมีอะไรมาเหตุการณ์มาบีบหนูให้หนูรู้สึกกลัวมากๆอะค่ะกลัวมากๆหนูก็รู้ว่าหนูกลัวมากเลยกลัวมากก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยมองไปพอมองสักพักเหมือนกับว่าร่างกายมันความกลัวมันหายไปอะค่ะมันก็ร่างกายมันเบาขึ้น
เออนั่นแหละเกิดอะไรขึ้นก็ดูเข้าไปตรงรู้ไปตรงๆเลย
ค่ะแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์นี้อีกครั้งที่สองอะค่ะพอครั้งที่สองปุ๊บพอแต่ว่ามันจะเร็วกว่าครั้งแรกอะค่ะรู้สึกว่าเอ้ยกลัวปุ๊บมันก็ร่างกายมันเบาเสร็จคราวนี้ก็
ของหนูเนี่ยนะ
ตื่นเลยอะค่ะ
หัดเจริญสติในชีวิตประจำวันให้เยอะไว้นะ
ค่ะ
อาการที่เล่าส่วนใหญ่จะเป็นผลของสมาธิเท่านั้นงั้นพยายามมีสติอยู่กับชีวิตประจำวันนี่แหละให้ใจมันเคลื่อนไหวนะอย่าไปกดให้มันนิ่ง
ค่ะแต่ว่าหนูไม่ทราบว่าจะทำยังไง
เราไปคุยกับคนเล่นบ้างไปทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็ดูใจที่มันกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงอย่าไปให้มันนิ่งนะดูมันกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงดีกว่า
อ๋อค่ะว่าหนูก็รู้สึกเหมือนกันว่าติดมากเลยสมถะ
อ
้
าว101เบอร์101
ขอบคุณค่ะ
อยู่ข้างหลังนู่น101อ้าวใครเบื่อแล้วยกมือใครง่วงยกมือวันนี้มีอิจฉาใครบ้างยังเวลาเข้าส่งกันบ้านมียังคนไหนวันนี้อิจฉาแล้วยกมื โอ้ดีอัดดูสภาวะไม่มีอะไรหรอกอ่ะว่าไป
ที่ผ่านมาโมหะเยอะมากอะค่ะแล้วจิตไม่ค่อยตั้งมั่น
ใช่มันไม่มีแรงนะทำในรูปแบบไหมไปเดินจงกรมเดินแล้วจะมีแรงหรือไม่มีแรงก็ช่างมันเดินเล่นๆไปเรื่อยมันจะได้แรงเยอะ
แล้วก็จะเห็นว่าบางทีเจอเรื่องไม่ชอบเนี่ยจิตมันออกไปอยู่ข้างนอกเลย
มันหนี
ค่ะ
มันหนีให้รู้ไปนะไปเคลื่อนไหวไปเดินไหมให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแต่เนี้ยจิตมันลอยหนีไปมันกลัวทุกข์อ่ะมันหนี
ร่างกายมันก็ทุกข์อยู่อย่างเงี้ยก็จ
ะนั่นแหละกลับมารู้สึกอยู่นะในร่างกายอย่าให้ไหลจ้าออกไปข้างนอกกลับมาอยู่ที่กายไหมรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจอย่าให้เกินออกไปตอนนี้หนีออกไปแล้วไม่มีแรงมันไม่มีแรงด้วยแล้วมันกลัวทุกข์ด้วยก็เลยหนีไปไปนอนนิ่งๆอยู่ตรงนี้สบายสบายนั่งงี้ไม่เอานะ
มีหน้ามันรู้สึกสบายเบาๆ
นั่นแหละนั่นแหละอย่างเงี้ยเออไปทั้งวันอ่ะนะไม่เอาอ่ะ128
นมัสการครับหลวงพ่อครับผมฝึกปฏิบัติมาระยะหนึ่งแล้วผมเห็นความทุกข์มันหล่นไปต่อหน้าต่อตาเลยครับคือมีอยู่วันหนึ่งผมทำงานแล้วผมเครียดมากตอนเย็นผมโทรกลับมาหาแม่บ้านจะถามว่าฝากซื้ออะไรปรากฏว่าลูกชายร้องไห้ใส่โทรศัพท์ฟ้องผมบอกว่าซื้อกระเป๋าให้แม่และแม่ไม่เอาความทุกข์ของผมนี้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยครับเหนื่อยงานแล้วก็มันเหนื่อยเรื่องของครอบครัวเหนื่อยใจตอนเย็นขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านก็นึกว่าเดี๋ยวต้องกลับไปต่อว่าแม่บ้านกับลูกชายวันเนี้ยฉันทำงานเหนื่อยนะเธอก็ยังให้ลูกมาร้องให้ใส่ฉันอีกฉันนี่เหนื่อยเป็น2เท่า3เท่าใจมันก็เป็นนึกถึงคำพูดของพ่อว่าอะไรก็เรามีเราอยู่ตัวเบ้อเล่อเลยใจมันก็หวนเข้ามาหาว่าอะไรก็มีฉันนี่ฉันตัวเบ้อเล่อเลยภูเขาที่มันทับอกมันหล่นไปเลยครับ
นั่นแหละ
แบบโป่งโล่งเบาขึ้นมาเลยครับ
ครับนั่นแหละดูอย่างนั้นนะ
ครับ
เวลาอะไรเกิดขึ้นในจิตใจเรารู้ทันเรื่อยๆรู้สึกไหมจิตเราเปลี่ยนไป
ใช่ครับ
รู้สึกไหมความทุกข์มันอยู่ห่างๆ
ใช่ครับ
ดี
แล้วเมื่อวานนี้ผมไปบริจาคโลหิตแล้วก็บริจาคอวัยวะมาวันนี้ผมเอาบุญมาฝากหลวงพ่อกับญาติธรรมญาติธรรมในสวนสันติธรรมนี้ทุกท่านครับ
อ๋อโมทนาสาธุสิสาธุ
สาธุ
เออดีจังเลยกำไร
แล้วก็อีกอย่างครับหลวงพ่อครับ
ยังไม่จบเหรอ
ยังครับชีวิตนี้ผมจะปฏิบัติไม่เลิกแล้วครับการปฏิบัติของผมนี้ขอถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแก่พระอาจารย์ปาโมทย์ปาโมทย์โชครับ
สาธุนะโอ้ชอบที่สุดเลยอย่างเงี้ยเอาอย่างอื่นมาถวายนะก็อย่างนั้นงั้นแหละแต่เอาการภาวนาถวายนี่ชอบมากเลยภาวนานะ
ขอบคุณครับ
เราแต่ละคนเนี่ยเป็นคนที่มีความสำคัญนะพวกเราศึกษาธรรมะไว้วันนี้ถ้าเราเข้าใจเมื่อไหร่นะเราก็คือผู้รักษาสืบทอดศาสนาศาสนาต้องอยู่ในใจของคนซึ่งภาวนานะคนที่เข้าใจธรรมะเพราะทุกคนมีความสำคัญในตัวเองช่วยกันรักษานะช่วยศึกษาธรรมะตัวเองมีความสุขด้วยแล้วก็สืบทอดศาสนาไปด้วยอ้างเบอร์84เมื่อก่อนนะหลวงปู่เทศบอกหลวงพ่อไปส่งกันบ้านนะเรื่องปฏิบัติล้วนๆเลยไม่มีเรื่องอื่นเลยนะท่านบอกเลยถ้าท่านมีลูกศิษย์อย่างหลวงพ่อหลายๆคนนะท่านอายุถึง100ปีเลยก็ฟังแล้วร่าเริงใจเนี่ยภาวนาอย่างนี้ร่าเริงใจ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะได้ปฏิบัติมาประมาณสัก4เดือนนะคะก็กลางคืนก็สวดมนต์เดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิดูลมหายใจนะคะก็ได้สภาวะที่เห็นบ่อยๆก็คือความคิดนะคะก็ได้ทราบได้มีความรู้สึกที่หลวงพ่อเคยพูดว่าจิตโปร่งโล่งเบาก็ช่วงที่รู้ว่าคิดไปอ่ะนะคะจะมีใจสั่นนิดๆแล้วก็เป็นสภาวะที่มีความสุขมากค่ะทีนี้ก็มีรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีฉันทะมีวิริยะแต่ไม่ทราบว่าถูกทางหรือเปล่าที่จะทำต่อไปเรื่อยๆค่ะ
ทำอีกนะทำถูกแล้ว
ทำไป
ความทุกข์มันจะตกหายให้ฝึกแบบนะดีละ
แล้วก็นั่งสมาธิได้ใช่ไหมคะ
ได้ได้175
สาธุค่ะ
นมัสการครับหลวงพ่อก็คือตอนนี้ตามดูกายตามดูใจมาครับแล้วก็ที่เห็นตอนนี้คือเห็นกายเป็นเปลือกๆแล้วก็เหมือนมีเวทนาปะอยู่ตามตัวครับ
ถูกต้อง
แล้วก็ไอ้ตรงกลางมันเหมือนไหวยิบยับยิบยับแต่ว่ารู้สึกว่ามันตอบสนองต่อสิ่งเร้ารอบข้างมันลดลงอะครับมันเพ่งไปไหมครับ
ไม่เพ่งอะดีนะอดทนเอานะทำไป
ครับ
ไปเรื่อยๆนะไม่รีบร้อนแต่ว่าไม่เกียจคร้านนะ
ครับ
เดี๋ยวจะได้ของดีในชาตินี้แหละ
ครับขอบคุณครับ
อ้าว171
ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะมาเป็นครั้งที่2นะคะครั้งแรกนั้นได้สอบอารมณ์ว่ามีสมถะอยู่นิดหนึ่งแต่ว่ากลับไปแก้ไขสามารถพิจารณาเข้าสู่วิปัสสนาญาณได้นะคะสามารถเบากายเบาใจแล้วก็ละวางได
้
รู้ระวางเท่าทันอารมณ์ของตัวเองวันนี้ว่า
โยมเห็นไหมร่างกายไม่ใช่ตัวเรา
เห็นเจ้าค่ะ
เห็นไหมเวทนาไม่ใช่เรา
เห็นเจ้าค่ะ
เห็นไหมกุศลอกุศลก็แปลกปลอมเข้ามา
ค่ะนะก็ได้รับรู้แล้วก็ระวางไปเรื่อยๆ
มันวางเองนะเราไม่ต้องละ
ค่ะดูตัวรู้อย่างเดียว
รู้ไป
ดูไปรู้ไปค่ะคราวนี้ก็มีอยู่นิดหนึ่งว่าขณะที่อ่านหนังสือเนี่ยก็จะง่วงนอนบ่อยๆเป็นเพราะว่าสภาวะอันใดเจ้าค่ะ
โอ้โดยอายุเรานะ
เจ้าค่ะ
มันเป็นอย่างนั้นแหละหลวงพ่อก็เป็น
เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหม
เรื่องธรรมดานะไม่ปฏิเสธมัน
ค่ะ
รู้มันไป
ค่ะเพราะฉะนั้นก็ถูกทางแล้วใช่ไหม
ถ
ู
กนะคุณภาวนาเก่งนะ
ค่ะ
แต่ว่าใจอ่ะใจมันเบาเกินไปนิดหนึ่งตอนเนี้ย
ค่ะ
รู้สึกไหม
รู้สึกว่าใจเบาว่างสบาย
ตรงนี้ไม่เอา
ค่ะ
นะตรงเนี้ยมันจะทำให้เราติดในความสุขอย่างเดียว
เจ้าค่ะ
เดี๋ยวมันจะไม่ยอมเดินปัญญาต่อ
เจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นให้รู้ทันว่าใจว่างใจเบาใจสบายถ้ายินดีขึ้นมาจะต้องรีบรู้ทันความยินดีนี้นะเบาได้ว่างได้สบายได้แต่ยินดีขึ้นมาให้รู้ทัน
ให้รู้เท่าทัน
ถ้ารู้ไม่ทันความยินดีในความเบาความว่างความสบายจะติดในความเบาความว่างความสบายนี้แล้วไม่เดินปัญญาละ
เจ้าค่ะ
ระวังไว้อันเดียวได้นะเบอร์50
กราบนมัสการหลวงพ่อครับก็ช่วงนี้ภาวนาพยายามเดินเยอะขึ้นที่หลวงพ่อเคยบอกว่าจิตไม่ถึงฐานก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยถึงฐานเหมือนกัน
ใช่ได้นะดีขึ้นเยอะเลย
ครับแล้วก็ช่วงนี้เห็นทุกข์เยอะเยอะมากๆจน
ดีสิ
มันไม่เห็นมีสุขแล้วหลวงพ่อสุขมันแวบๆ มันก
็ยังมีสุขแวบๆเนี่ยยังไม่เป็นพระอรหันต์นะ
ใช่ หมายถึงว่าสุขมันก็เกิดมันก็แวบเดี๋ยวมันก็ไปมันไม่ค่อยมี
ดี
หลวงพ่อให้อยากให้หลวงพ่อช่วยสอนดูจิตไหลไปหน่อยครับ
ตอนนี้ไหลมาที่หลวงพ่ออ ๋
อใช
่ไหลไปคิด
ใช่ครับ
เนี่ยหัดดูอย่างเงี้ยนะ
ครับเพราะว่ารู้สึกดูจิตไหลไปมันดีเหมือนกันครับ
ให้รู้นะแต่อย่าดึง
ครับ
รู้ว่าไหลแต่ไม่ดึง
ครับ
378
คนครับ
โกรธไวหรือเปล่าคะ
โกรธ
ก็พังนี้รู้ส
ึกเห็นไหมจิตสว่างหรือจิตมัว
อันนี้เดาไม่ทราบค่ะ
จิตยังมัวจิตมีโมหะนะ
เหมือนรู้ได้มากขึ้นแต่ว่ามันไม่ตั้งมั่นใช่ไหมคะ
ไม่มันกดไว้ตอนนี
้ตอนนี้กด
คือมันจิตมันจะฟุ้งซ่านเราไม่ชอบเราเลยไปกดเอาไว้ความฟุ้งซ่านนี่แหละคือตัวโมหะ
แล้วถ้าสมมุติว่าโดยปกติถ้าเราเป็นคนที่ฟุ้งซ่านหลายๆเรื่องไปพร้อมๆกันนี้ให้รู้ยังไงดีคะ
ให้รู้ที่ใจที่ไม่อยากฟุ้งซ่าน
ค่ะ
ให้รู้ทันจิตของเราเองของคุณรู้สึกไหมใจมันชอบกังวล
ใช่ค่ะ
มันเครียดเก่ง
ใช่ค่ะ
ใช่ไม่หลอกหรอก นะงั้นทำยังไงดีมันกังวลขึ้นมารู้มันนะมันเครียดขึ้นมารู้มันนะอย่าไปห้ามอย่าไปบังคับมันดูมันเหมือนเราดูคนอื่นนะฝึกอย่างนี้บ่อยๆเดี๋ยวจะสบายทีหลังนะ
ค่ะอย่าเกาะนะคะขอหลวงพ่อให้ช่วยดูว่าเวลาถ้าสมมติว่าเราขยับกายแล้วรู้ว่าจิตไหลนี้ต้องเป็นยังไงอะค่ะ
เอาลองขยับ
ไปขอบคุณค่ะ
เนี่ยจิตไหลแต่ไหลไปคิด ขยับไปนะแล้วก็รู้ทันจิตไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าจิตต้องไหลไปที่กายอย่างเดียวหรอกไหลไปในความคิดก็ได้นี่เริ่มเพ่งแล้วทราบไหมไปอัดมันไว้แล้วรู้เล่นๆรู้สบายๆรู้สึกยิ่งขยับยิ่งแน่นขึ้นแน่นขึ้นไม่ได้นะแสดงว่ายิ่งขยับยิ่งเพ่งทำใจสบายลืมตาขึ้นมาหันไปข้างหลังยิ้มหวานๆโบกมือก่อนสังเกตไหมโบกแล้วมันก็ไม่หลุดดูออกใช่ไหมใช้ได้แล้วใช้ได้ตรงที่รู้ทันนี่แหละภาวนาไม่มีอะไรหรอกอยู่ที่รู้ทันสภาวะนะรู้ทันรู้ด้วยความเป็นกลางเท่านั้นแหละไม่ใช่ต้องดีต้องวิเศษอะไรหรอกนั้นการที่คุณเห็นสภาวะนี่คุณใช้ได้แล้ว121
ครับขอโอกาสครับก็ไม่ทราบว่าที่หลวงพ่อให้ไปแก้ตรงประคองตัวผู้รู้ไว้ครับผมกลับไปผมว่าผมคลายออกได
้คลายออกแล
้
ว
แต่พอคลายออกแล้วกิเลสขึ้นมา
ใช
่เยอะมากเลยครับ
ใช่ยิ่งเราไปจับเอาไว้นานนะกิเลสยิ่งสะสมไว้นานเลยมันคิดดอกเบี้ยด้วยนะ
คิดเยอะเลยครับ
นานแหละไม่โกหกหรอกเรื่องจริงเพราะฉะนั้นคนทำกรรมฐานเนี่ยถ้าเก็บกดนะถ้าเพ่งไว้เนี่ยพอหยุดเมื่อไหร่นะกิเลสเล่นงานเลยอย่าตกใจเราทำตัวเป็นแค่คนดูเห็นว่าจิตมันมีกิเลสนะไม่ใช่เรามีกิเลสนะเราเป็นแค่คนดูไปเรื่อยๆอย่ากังวลสิอย่ากลัวรู้สึกไหมไม่ชอบเลยกิเลสเยอะ
เยอะมาก
เห็นไหมใจมันไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบรู้ไปด้วยความเป็นกลาง
ที่ทำในรูปแบบก็เดินแล้วดูจิตไหลไป
ใช้ได้นะภาวนาดีขึ้นนะ
ครับพร้อมคร
ับ 117
กับหลวงพ่อครับจะรบกวนให้ช่วยดูของลูกสาวฮะคือเค้าคนนี้ฮะ
ไม่เห็นเลยอ่ะอยู่ไหนอ่ะเห็นแต่ปลายนิ้วดูยาก
คือเค้านั่งนับรูปประคำแล้วเค้าบอกว่าเค้าเห็นจิตวิ่งไปทีนี้ผมก็ไม่ทราบว่าจะต้องให้เค้าทำยังไงต่อหรือเปล่าฮะ
มันเห็นจริงๆนะ
แล้วเค้าต้องทำยังไงอ่ะครับ
ก็แค่รู้ทันว่าจิตมันวิ่งไปแค่รู้ทันนะแล้วก็มานับประคำต่อแล้วเดี๋ยววิ่งอีกรู้อีกวิ่งอีกรู้อีก
ให้เขาทำอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆใช่ไหม
ทำได
้
ทำนับประคำไปนะใจวิ่งไปแล้วก็รู้เดี๋ยวมานับอีกวิ่งอีกก็รู้อีกไม่ได้ห้ามนะอย่าให้จิตไปเกาะอยู่ที่ลูกประคำก็แล้วกันอายุกี่ขวบ
อ่ะ10 ขวบครับ
เออใช้ได้แล้วนะเบอร์75
ขอของพ่อนิดเดียวผมว่าผมยังขึ้นเขาอยู่หรือว่าลงเขาไปนะฮะ
เฮ้ยจะลงขึ้นเขาลงเขาทำไมล่ะ
ไม่แน่ใจคือมันยังดูเหมือนวนๆอยู่เหมือนเดิมฮะเลยไม่แน่ใจว่ายังถูกทางอยู่อ่ะ
ยังถูกอยู่
ยังถูกอยู่ขอบคุณ
75เวลาภาวนานะบางวันก็เจริญบางวันมันก็เสื่อมเป็นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรหรอกเจริญอย่างเดียวคนสุดท้ายละที่เหลือเตรียมดีใจไว้ท้อแท้ใจเต็มทีแล้วอ่ะ
นมัสการหลวงพ่อค่ะคืออาทิตย์ที่ผ่านมาประมาณ2 อาทิตย์ที่แล้วอะค่ะรู้สึกอยู่ดีจิตก็แบบเบื่อมากเบื่อแบบ
เบื่อ
แล้วก็โมโหด้วย
เบื่อตัวนี้เป็นโทสะ
ค่ะเบื่อแล้วก็โมโห
ไม่ใช่นิพพิทา
ค่ะก็รู้สึกว่าเราแล้วมันพอมีความทุกข์เยอะๆค่ะมันจะจิตมันก็แบบเห็นเยอะแล้วก็มีแรงขึ้นมาค่ะพอหลังจากอาทิตย์นั้นมันก็หายเบื่
อ
มันก็กลายเป็นเหมือนมีความสุขอยู
่
ในช่วงหนึ่งและแต่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคือหลงไปกับโลกมากเลยค่ะมันเหมือนไม่รู้อะไรเลยค่ะมันแบบหลงโลกมากแล้ววันนี้ก็รู้สึกว่ามันรู้นอกๆมันไม่ถึงฐานนะคะมันกระจายกระจาย
เราต้องสม่ำเสมอนะทุกวันแบ่งเวลาภาวนาสม่ำเสมอจะทำให้เราไม่หลงโลกนานอย่างวันนี้เราไปหลงโลกมาแล้วเนี่ยจะให้จิตตั้งมั่นมันไม่ตั้งหรอกมันต้องใช้กรรมก่อนต้องฟุ้งซ่านไปก่อนรู้ไปนะคนที่นั่งข้างๆก็ใช้ได้นะเชิญกลับบ้าน